29 дүгээр зүйл. Тэтгэврийн нөөц санг бүрдүүлэх, мөнгөжүүлсэн орлогыг өвлүүлэх. 29 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Тэтгэврийн хуваарлалтын тогтолцооноос хоримтлын тогтолцоонд үе шаттай шилжих зорилгоор даатгуулагчийн нэрийн дансны мөнгөжүүлсэн орлогыг байршуулах тэтгэврийн нөөц сантай байна. 29 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан нэрийн дансны эцсийн үлдэгдлийг дараах их үсвэрээс мөнгөжүүлнэ. 29 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасан улсын төсөвт шилжүүлсэн орлогоос засгийн газрын тогтоосон хэмжээгээр 29 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Улсын төсвөөс олгох бусад орлого. 29 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тэтгэврийн нөөц сан дараах их үсвэрээс бүрдэнэ. 29 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Энэ хуулийн 18 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээний ажил олгогчийн 1 даатгуулагчийн 1. Нийт 2 хувийн энэ хуулийн 18 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан сайн дураар даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээний 2 хувийн шимтгэлийн орлого 29 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан мөнгөжүүлсэн орлого 29 дүгээр зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан орлогыг даатгуулагч бүрээр хуваарлж тэтгэврийн нөөц сангийн дансанд байршуулна. 29 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг. Тэтгэврийн нөөц санд байршуулсан даатгуулагчийн мөнгөжүүлсэн орлогыг түүний саналд үндэслэн доор дурдсанаар хөрөнгө оруулж болно. 29 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан санхүүгийн хэрэгсэлд 29 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Тухайлсан хуулиар зохицуулсан эрүүл мэнд, боловсрал, орон сууцны ипотекийн санхүүжилтэд 29 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг. Даатгуулагч нас барвал түүний мөнгөжүүлсэн орлогыг хууль ёсны өв залгамжлагчт нь өвлүүлнэ. 29 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг. Нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуульд заасны дагуу тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсгээр бол нэрийн дансны мөнгөжүүлсэн орлого. Тэжээгчээ алдсны тэтгэвэрт зарцуулах нийт хөрөнгийн хэмжээг тооцож үлдэгдлийг энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасан журмын дагуу өвлүүлнэ. 29 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэг. Тэтгэврийн нөөц санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, бүртгэх, хуваарлах, байршуулах, мэдээлэх, хөрөнгө оруулах, өвлүүлэх. Хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг санхүү, төсвийн хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар батлана.